CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για απόψε το βράδυ μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 στην αγαπημένη μας συνήθεια, στην αγαπημένη μας συχνότητα εδώ, στην μεγάλη μας ραδιοπαρέα της ελληνικής εκπομπής του Radio Centreville στα 102,3 των FM. Και ξέρω ότι αυτή την εκπομπή την έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, την έχετε αγαπήσει πάρα πολύ αυτή την εκπομπή, διότι μου το λέτε και το ξέρω, και αυτό με κάνει να την αγαπάω όπως και εσείς και να έχουμε ωραίες εδώ βραδινές εκπομπές σε αυτήν την συχνότητα που εδώ και 48 και πλέον χρόνια έχουμε αναλυπώς ελληνικές εκπομπές, τόσο με τη δική μου ομάδα, τόσο με τη δική μου διεύθυνση εδώ και τα τελευταία 3 χρόνια, όσο και με τους προκάτοχους μου, τους εξίσου αξιόλογους προκάτοχους που ξεκίνησαν και τις ελληνικές εκπομπές εδώ στο Radio Centreville, στον παρικιακό μη κερδοσκοπικό ραδιοφωνικό σταθμό και πολυεθνικό του Μοντρεάλ. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μεγάλη μου τιμή. Είναι τιμή που μας βάζετε στο σαλόνι σας κάθε βράδυ, που μας ακούτε στο αυτοκίνητό σας κάθε βράδυ ή στο ραδιοφωνό σας κάθε βράδυ, και τώρα τελευταία και μέσω podcast ανά πάσα στιγμή και ώρα, από ό,τι μπορείτε, μέσω podcast, μέσω των νέων τεχνολογιών, διότι όπως ξέρετε το Radio Centreville εκπέμπει στα 102,3 FM στο αναλογικό σήμα με ισχύ 2100 W στην ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ, με κατευθυνόμενη κεραία προς το βορρά, και φτάνει το σήμα πέρα του Μίραμπελ, μέχρι πάνω ψηλά στο Λασούτ. Είχα πάει στο μοναστήρι το Λασούτ στο Μπράουνσμπουργκ και εκεί, μέχρι εκεί συνορεύει, μπορώ να πω, το σήμα του Radio Centreville, φεύγοντας από το μοναστήρι και πηγαίνοντας κάπου εκεί συνορεύει, κάπου εκεί, εκεί τσακ το χάνουμε. Πιάνει, δεν πιάνει εκεί, διότι έχουμε γερό σήμα στα FM, και αυτό χάρη στη δική σας υποστήριξη και αγάπη, και θα έχω και εκπλήξεις να σας πω για το εγγύης μέλλον σχετικά με το σήμα του Radio Centreville, που ήδη έχει βελτιωθεί, όπως ακούτε είναι πεντακάθαρο, ανταγωνίζεται με τους μεγάλους σταθμούς της πόλης μας όσον αφορά την ποιότητα. Τώρα να ευλογήσω και εγώ τα γένια μου, okay. Να τα ευλογήσω, γιατί όχι. Πάντως η αλήθεια είναι αυτή, ότι το σήμα του Radio Centreville έχει πολύ βελτιωθεί τα τελευταία 3 χρόνια. Η ποιότητα του ήχου και του σήματος είναι ανταγωνίσιμη. Το σήμα είναι ανταγωνίσιμο με τους πολύ μεγάλους κόλοσσους. Άλλωστε από εκεί και εγώ προέρχομαι. Άσχετα τώρα αν είμαι εθελοντής, αλλά κάποτε κάποτε έβγαζα και εγώ το ψωμάκι μου από μεγάλους κολοσσούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και τώρα απλά το χαλαρά, τώρα χαλαρά το διασκεδάζω ως εθελοντής εδώ, διότι όπως είπαμε τώρα κάνουμε το κέφι και το μεράκι μας, και κάνουμε αυτό που αγαπάμε, και επειδή το αγαπάμε αυτό που κάνουμε εδώ, την αγάπη σας την αισθάνομαι και είναι αμοιβαία, και σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ γι' αυτό. Σήμερα Τρίτη, 30 Αυγούστου του 2022. Τρίτη, 30 Αυγούστου, 30 Αυγούστου. Κάποτε στις 30 Αυγούστου, να το πω γιατί όχι, μιας και είμαστε έτσι ραδιοπαρέα, να το πω γιατί να μην το πω, κάποτε στις 30 Αυγούστου φυσούσα και εγώ κάποτε τα κεριά των γενεθλίων μου, κάποτε, όχι τώρα πλέον, όταν ζούσαν οι γονείς μου συγκεκριμένα, ήταν τα τραπέζια πλούσια, γεμάτα γλυκά, μουσική, χαρές, κάτι κεφτεδάκια που έφτιαχνε η μάνα μου, ξέρετε, κριτική κουζίνα από την Κρήτη, ζωνιανή παρακαλώ, από το Ρέθυμνο. Τότε 30 Αυγούστου, και θυμάμαι ο πατέρας μου τότε πρωί είχε το γλυκό έτοιμο πάνω στο τραπέζι, πάνω στο τραπέζι. Αυτά για τις 30 Αυγούστου. Τώρα πιο χαλαρά βέβαια. Ξέρετε, όταν φύγουν οι γονείς υπάρχει ένα κενό, το οποίο έτσι θυμάσαι τα παλιά, και έτσι σήμερα την πέρασα. Στις καλές αναμνήσεις. Στις καλές αναμνήσεις. Έτσι. Λοιπόν, 30 Αυγούστου του 2022, σήμερα, να πούμε ότι η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου με βροχή. Ο άνεμος είναι ελαφρύς, σε ένταση 3 μποφόρ από δυτική νοτιοδυτική κατεύθυνση. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα κατέβει ως συνήθως, όπως στα ίδια επίπεδα που κατέβαινε κάθε βράδυ όλο το καλοκαίρι, στους 18 βαθμούς Κελσίου, τι 17, τι 18, 17, 18 κάπου, και ήταν όλο το καλοκαίρι κάθε βράδυ, και έτσι κάθε βράδυ, όπως κάθε βράδυ, και έτσι αυτό το βράδυ θα κατέβει στους 18 βαθμούς Κελσίου με περίοδη με βροχή και καταιγίδα. Απόψε θα έχουμε καταιγίδες, θα έχουμε βροχή, βροχές και καταιγίδες. Αύριο όμως θα έχουμε έθριο καιρό, ψυχρότερο καιρό, θα πλακώσουν και ψύχρες. Σήμερα είχαμε, ξέρετε, αυτή την ζέστη, είχαμε σήμερα πολύ ζέστη, αλλά και υγρασία λόγω αυτής της βροχής, ένα μουντό καιρό, όχι ευχάριστο, εντάξει, ήταν, ξέρετε τώρα, όταν έχει πολύ ζέστη και υγρασία, αυτό είχαμε σήμερα. Από αύριο όμως θα έχουμε έθριο καιρό με ψυχρότερο, έτσι, κλίμα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά όσο αφορά τον καιρό. θα βρέχει τώρα, βρέχει έξω κατά τόπους και θα βρέχει για άλλη μία ώρα. Σε μία ώρα ενδέχεται να σταματήσει, αλλά το βράδυ πάλι θα πλακώσει πάλι. Αναπεριοχές, καταιγίδες, αναπεριοχές, μπόρες λέγονται αυτές. Αυτά λοιπόν κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Τι να πούμε, ότι χθες κι εγώ σηκώθηκα πρωί και άνοιξα την τηλεόραση. Εντάξει, μια ευκαιρία αυτή, μια φορά στα 50 χρόνια γίνεται αυτό. Δεν είμαι πολύ φίλος της τηλεόρασης, αλλά χθες σηκώθηκα κι εγώ πρωί, από τις 6 ώρα σηκώθηκα, διότι όπως γνωρίζετε αυτός ο πύραυλος της NASA που το έχουν ονομάσει το Artemis 1, το πρόγραμμα Artemis 1, το οποίο η NASA σκοπεύει να στείλει στο φεγγάρι. Αυτός ο πύραυλος όμως, Artemis 1, δεν θα έχει αστροναύτες μέσα. Ήταν σχεδιασμένο να, ή προγραμματισμένο μάλλον, να απογειωθεί χθες, Δευτέρα, αλλά τελικά αναβλήθηκε στα μείον 40 λεπτά, όταν οι ελεκτές της εκτόκτευσης δεν μπόρεσαν να ψήξουν ένας από τους 4 κύριους κινητήρες και οι θερμοκρασίες δεν έφτασαν στα επιθυμητά επίπεδα. Ένα αυτό, μετά από εκεί ανακάλυψαν και μια ρογμή με υγρό καύσιμο και έτσι αναβλήθηκε η εκτόξευση του πυράβλου Artemis 1, που ήταν για να πάει όχι στο φεγγάρι ή γύρω το φεγγάρι, κοντά στο φεγγάρι. Συγκεκριμένα ο πύραυλος θα οδηγούσε την διαστημική κάψουλα, αυτά που είναι στο πάνω ψηλά μέρος, αυτό το άσπρο κομμάτι. Ό,τι είναι κάτω από την κάψουλα είναι απλά κινητήρες, πύραυλος είναι. Η κάψουλα βρίσκεται στο πάνω, τέλος, στο πάνω μέρος, πάνω τον πύραυλο, εκεί είναι η κάψουλα. Αυτή η διαστημική κάψουλα, που ονομάζεται ουσιαστικά Artemis 1, θα ταξιδέψει για περίπου 40 ημέρες, φτάνοντας σε απόσταση 60 μιλίων από το φεγγάρι και στη συνέχεια 40.000 μίλια πάνω από το φεγγάρι, όταν θα τεθεί σε τροχιά πάνω από τη σκοτεινή πλευρά της σελήνης, και μετά από εκεί, μετά από 40 μέρες, θα επιστρέψει για να προσγειωθεί στον Ειρηνικό ωκεανό, στα ανοιχτά των ακτών του Σαντιέγκο. Μετά από 40 μέρες αυτό. Ήταν να φύγει χθες, όπως είπαμε, αλλά λόγω τεχνικών προβλημάτων με τις θερμοκρασίες των κινητήρων και με τη ρογμή που παρουσιάστηκε, έχουν τώρα προγραμματίσει για το Σάββατο που μας έρχεται, το επόμενο Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου, στις 2 και 4 ώρα δική μας, να εκτοξευτεί. Αν όλα πάνε καλά, αυτός ο πύραυλος θα φτάσει σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι. Μέσα σε αυτή την κάψουλα έχουν κούκλες, αστροναύτες κούκλες, για να δουν πώς αντιδρούν, ας το πούμε, πώς θα αντιδρούν οι μελλοντικοί αστροναύτες, άνθρωποι, τέλος πάντων. Έχουν κούκλες μέσα στην κάψουλα για να μελετήσουν με κάμερες και εγκυνευτήρες πώς αντιδράει ένα ανθρώπινο σώμα όταν φτάσει σε τροχιά κοντά στο φεγγάρι. Αυτά λοιπόν. Είχα έτσι από βλακώδη και εγώ εχθές στην τηλεόραση, όπως πολλοί άλλοι, στο κανάλι της NASA. Έχω μια έξυπνη τηλεόραση Roku και είχα βάλει το δύο κανάλια, το NASA είχα βάλει, NASA TV και το ABC News, και το βλέπα ζωντανά. Και τελικά δεν έγινε. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου στις 2 και 4 ανατολική ώρα, ώρα δική μας, όπου θα γίνει μια άλλη απόπειρα να εκτοξευτεί η Artemis 1 προς τη Σελήνη, και αυτό μετά από 50 χρόνια. Τελευταία φορά που έγινε αυτό ήταν με το πλάνο του Apollo 1. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό, γιατί δεν είχα γεννηθεί ακόμα. Γεννήθηκα στις 30 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1974. Πριν 50 χρόνια δεν είχα γεννηθεί ακόμα, για να θυμάμαι τέτοιο πράγμα, και έτσι ήταν για μένα μια πρώτη εμπειρία να δω έτσι κι εγώ αυτό το πύραυλο να απογειώνεται για τη Σελήνη. Ιστορική στιγμή βέβαια, απέτυχε λόγω τεχνικών προβλημάτων προχθές, αλλά είμαι σίγουρος θα πετύχει. Και ο σκοπός είναι να πάνε στο φεγγάρι, από ό,τι δήλωσε ο διευθυντής της NASA, τέλος πάντων, πριν πάει η Κίνα. Διότι αν πάει η Κίνα, λέει, μπορεί η Κίνα να πει δικό μας είναι εδώ το έδαφος, και θέλουν τώρα οι Αμερικάνοι να πάνε στο νότιο μέρος της Σελήνης, στο σκοτεινό μέρος, εκεί όπου υπάρχει νερό, λέει, σε μορφή πάγου. Διότι λέει, αν πάει η Κίνα και πει δικό μας είναι εδώ αυτό εκεί πέρα, κοίταξε, πριν 50 χρόνια ήταν το ζόρι μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας. Τώρα είναι το ζόρι μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Γιατί και η Κίνα έχουν ένα πολύ επιβλητικό διαστημικό πρόγραμμα, και αυτοί είναι διατεθειμένοι να πάνε στη Σελήνη, και θέλουν τώρα οι Αμερικάνοι να πάνε πρώτοι σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος, εκεί που υπάρχει νερό, λέει, σε μορφή πάγου, πριν πάνε οι Κινέζοι. Και μετά από εκεί θα βάλουν πορεία, λέει, για τον Άρη, για τον Μάρς. Αυτά λοιπόν και την επικαιρότητα που απασχόλησε τις ειδήσεις. Το πρόγραμμά μας σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ και τα τελευταία 48 χρόνια εδώ στο Σαντερβίλ, θα έχουμε τις ειδήσεις, θα έχουμε και ένα ρεπορτάζ από το πανηγύρι του Ευτύχη Μακρύ Μανολάκη, που έκανε στο Park Extension το περασμένο Σαββατοκύριακο ένα ρεπορτάζ, μικρό βέβαια, το οποίο θα προβληθεί και στο Odyssey TV την ερχόμενη Κυριακή, στο πρόγραμμα του Γιάννη του Κόκονα, στο Εδώ Μοντρέλ. Είναι το ρεπορτάζ αυτό, είναι μικρό, 5 λεπτά είναι, 6 κάπου, με συναντεύξουλες και αυτά, που διοργανώνει κάθε χρόνο και τα τελευταία 11 χρόνια ο Ευτύχης Μακρύ Μανολάκης, και το έχει ονομάσει το πανηγύρι του Αγίου Ευτυχίου ή της γίδας πως το έχει ονομάσει, του πιλαφιού και της βραστής γίδας, κάτι τέτοιο. Θα ακούσουμε τα ρεπορτάζ και θα μάθουμε περισσότερα. Θα έχουμε ειδήσεις στις 9 η ώρα, θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, και στις 9 και 10 θα έχουμε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κυρίου Σωτηρίου. Αυτά λοιπόν για το πρόγραμμα, αυτής της Τρίτης 30 Αυγούστου του του 2022, 30 Αυγούστου σήμερα, και έχει ένα φεγγάρι απόψε. Θα μας τα πει καλύτερα ο Τερζής, αφιερωμένο. Έτσι. Έχει ένα φεγγάρι απόψε, 30 Αυγούστου.
Σου μαχαίρι στην καρδιά, την ώρα που μου είπες το αντίο. Το λόγο σου δεν κράτησες, μονάχο με παράτησες μες στη νύχτα και στο κρύο. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, χωρίς εσένα είπα θα πεθάνω. Από τον Άδη γύρισα, μη θέλει σου ψιθύρισα, μείνε λίγο παραπάνω. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαγχολώ. Έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ. Για σου μαχαίρι στην καρδιά, γυρνάς μες στο μυαλό μου και πονάω. Κι απόψε δεν κοιμήθηκα, τα μάτια σου θυμήθηκα, γυρνά πίσω σ' αγαπάω. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαγχολώ. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαγχολώ. Έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο Νίκος Πυράκος. Πλαφόν στις επικουριές συντάξεις, ενιαίους όρους αντιμετώπισης της αναπηρίας, καθώς και άλλες διατάξεις, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση της μάχημης πενταετίας, η παραγραφή των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ στη δεκαετία και η ρύθμιση οφειλών σε 24 δόσεις, περιλαμβάνονται στο μήνυ ασφαλιστικό σχέδιο νόμου που παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στους δημοσιογράφους. Με τις διατάξεις αυτές, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας Κώστη Χατζηδάκη, έρονται αδικίες του συστήματος τους προς όφελος των ασφαλισμένων και της κοινής λογικής και του δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται, για παράδειγμα, οι δύο διατάξεις που αφορούν τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Η πρώτη από αυτές έρχεται σε συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για δεκαετή παραγραφή των αξιώσεων του φορέα, εφόσον βέβαια αυτές για το συγκεκριμένο διάστημα δεν έχουν αναζητηθεί. Βολές στη Μόσχα για τους εκβιασμούς με το φυσικό αέριο και στην Άγκυρα για παρέμβαση στα ελληνικά πολιτικά πράγματα, αλλά και για την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πούτιν επιθυμεί αστάθεια στην Ευρώπη και ο Ερντογάν άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, ενώ για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι υψώνει αναχώματα στις αυξήσεις, τονίζοντας ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ζυγισμένα. Με κατεπήγον σχέδιο παρέμβασης στην αγορά ενέργειας από την Κομισιόν και με την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρώπη επιχειρεί να απαντήσει στην φρενήρη άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου και κατ' επέκταση του ρεύματος. Στο μεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου συνεχίζουν σήμερα την πτωτική τους πορεία σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων από την Κομισιόν. Κάτω από τα 260 ευρώ ανά μεγαβατόρα κινήθηκε νωρίτερα το φυσικό αέριο στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας. Στη χώρα μας, το ενεργειακό πρόβλημα συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτό τονίστηκε ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και περιορισμού της κατανάλωσης, καταρχάς στο δημόσιο. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με αφορμή τη δημοσίευση εγγράφων από εφημερίδα που χαρακτηρίζονται ως απόρριτα για τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Τα έγγραφα δημοσιεύτηκαν σε τοπική εφημερίδα της Πάτρας και αναφέρονται σε παρακολουθήσεις με βάση πληροφοριακό δελτίο της ΕΥΠ σε βάρος του πρώην Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Σπύρου Σαγιά, αλλά και του πρώην επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ και υφυπουργού Ανάπτυξης Στέργιου Πιτσιόρλα για δύο μήνες το 2016, από τον Ιανουάριο μέχρι και το Φεβρουάριο. Η εισαγγελική εντολή δόθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου και μάλιστα αναζητήθηκε εκδόση εφημερίδας για να συλληφθεί, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, τον τέως Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, τον ίν διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, αλλά και τους προκατόχους του στην ΕΥΠ, Κοντολέοντα, Ρουμπάτη και Δραβίλα, καθώς και τους εισαγγελείς Τζαβέλα και Βλάχου και τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμο, καλεί σε ακρόαση ο πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής Αθανάσιος Μπούρας για τη συνεδρία της ερχόμενης Πέμπτης. Αύριο θα συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων προκειμένου να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα διαφυλαχθεί το απόρριτο της συνεδρίας της Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί και κλεισμένων των θυρών. Σε άλλη εξέλιξη, ο Γιάννης Μπρατάκος αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού στη θέση του παραιτηθέντα Γρηγόρη Δημητριάδη, όπως ανακοίνωσε επισήμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η ορκομοσία του θα γίνει την Παρασκευή. Στο μέτωπο της πανδημίας, χωρίς ιδιαίτερα μέτρα και με συστάσεις για την τήρηση των γνωστών κανόνων ατομικής υγιεινής, ανοίγουν στις 12 Σεπτεμβρίου τα σχολεία, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί προς το Υπουργείο Παιδείας τη μη επιβολή χρήσης μάσκας και διενέργειας τεστ, συστήνοντας παράλληλα όμως οι γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παρακολουθούν τα παιδιά τους, ώστε να αποφευχθεί τυχόν διασπορά σε περίπτωση κρούσματος. Για την περασμένη εβδομάδα 50.579 κρούσματα, 202 νέους θανάτους και 117 διασωληνωμένους ασθενείς.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Τι κάνω, αν κερδίζω ή χάνω χωρίς εσένα. Με ρωτάς τη νέα για θέλους μοιραία, αλλάζω θέμα. Δεν θα σου δώσω το δικαίωμα. Δεν πρόκειται ξεχνάς πως είμαι. Η ζωή αν είναι ίδια για μένα. Σου χαμογελάω και αυστηρά απαντάω άλλο ένα ψέμα. Δεν θα σου δώσω το δικαίωμα. Δεν πρόκειται ποτέ μου να σου πω πως είναι εσύ κι έτσι. Το χέριό μου έχει σκέψει για χρόνια ποτισμένη στα χιόνια χαμένη. Να ζω στους μειών έξι. Πόσο η καρδιά να
έτσι και έτσι. Εδώ στο Ράδιο Σαντρεβίλια 102,3 FM. 8:33 δείχνει το ρολόι και σε αυτό το σημείο θα βάλω ένα ρεπορτάζ που έκανα στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου στο Park Extension, στο πανηγύρι που οργάνωσε ο Ευτύχης Μάκρη Μανολάκης. Το πανηγύρι της, του πιλαφιού και της βραστής γίδας. το οποίο το κάνει εδώ και 11 χρόνια. Απολαύστε το.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο πανηγύρι του Ευτύχη Μακρυμανολάκη, το οποίο είναι ένα πανηγύρι καθιερωμένο εδώ στο Park Extension εδώ και 11 χρόνια. Το έχει ονομάσει το πιλάφι και της βραστής γίδας. Ένα πανηγύρι παραδοσιακό από τα χωριά της Κρήτης, όπου οι συμμετέχοντες γεύονται λιχουδιές της Κρήτης. Ωραίος.
Πέντε λεπτά και είναι έτοιμη η γίδα.
Αυτό το πανηγύρι τι σας θυμίζει?
Πανηγύρι της κοινότητας ή εδώ?
Εδώ, αυτό εδώ, το κριτικό.
Εδώ κάθε χρόνο έρχομαι, εδώ πάμε και στην κοινότητα. Βοηθάμε και την κοινότητα, όλα εδώ καλά.
Μαζί μας έχουμε τον Ευτύχη Μακρυμανολάκη, όπου κάνει ένα ετήσιο πανηγύρι κάθε χρόνο εδώ στον Ευαγγελισμό. Για πείτε μας για αυτό το πανηγύρι.
Το πανηγύρι αυτό ξεκίνησε πριν 11 χρόνια.
Ναι. Εδώ στον Ευαγγελισμό γίνεται, στο Park Extension.
Στο Park Extension αυτό είναι το φιλανθρωπικό έργο που έχουμε ξεκινήσει. Ήταν εδώ, το έκανα μια εκδήλωση για κάποιο χωριανό που είχε ένα πρόβλημα. Και από εκεί μετά, την άλλη χρονιά, την επόμενη χρονιά, ήθελα να κάνω κάτι έργα στην Εκκλησία του Αγίου Στοιχείου της Κιανάς, στο Ανατολικό Σέλινο, στην Κρήτη. Και μου ενημερώσαν τηλέφωνο και μου λέει αν μπορώ να βοηθήσω. Το θεώρησα καλά τότε, μια που και ο Άγιος Ευθύς πιστεύω ότι ήταν πάντα βοηθόμενο και στην ξενιθιά και στην Ελλάδα όταν ήμουν. Λέω είναι ευκαιρία να συνδράμω όσο μπορώ. Και είχα την ιδέα αυτή, την μεταλλεύτηκα και είπα προκειμένου να στείλω 1.500 δολάρια, θα διαθέσω, θα πάρω κατσίκι και να κάνω μια εκδήλωση στον Ευαγγελή μου.
Και ο κόσμος από τότε συμμετέχει.
Από τότε ήρθαν καλά με τους όλους, συμμετείχε και συνέχισε μετά κάθε χρόνο. Τελειώσαν τα έργα, συνεχίζω για τα σχολεία εδώ, για τα νοσοκομεία.
Ο σκοπός φέτος και ποιος είναι?
Και
τα σχολεία, τα ελληνικά,
τα
σαβατιανά, τα συμπεριματικά.
Ναι, τα κοινότητα.
Γενικά
τα σχολεία. Στα νοσοκομεία δίνω, στο συνάγιο μου στο νοσοκομείο και στην εκκλησία εδώ δίνουμε. Και άμα όπου ακούσουμε καμιά φορά και έχει κάνει, όλος ο κόσμος έχει ανάγκες, αλλά ιδιαίτερα που είναι κάποιος που έχει άμεσα χρήματα και βοήθεια, προσπαθούμε και βοηθάμε.
Και αυτό το πανηγύρι τώρα έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο εδώ πέρα.
Ναι, τώρα έχει καθιερωθεί με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά. Καθιερώθηκε και το είχα ξεκινήσει στην αρχή με δίχως να πάρω άδεια, δίχως φέρμη, δίχως τίποτα.
Στην αρχή αυτό.
Στην αρχή, ναι.
Γιατί γινόταν στο χολ μέσα στην εκκλησία.
Ναι, και
τώρα έχει. Γίνεται στο προάβλιο.
Ναι, ναι. Και σιγά σιγά πια το παίρνουμε τα όλα τα, αυτά που χρειάζεται για να είναι νόμιμα στην κυβέρνηση. Και συνεχίζει αυτό το έργο μια φορά κάθε Αγίου Στοιχείου. Και εύχομαι να το συνεχίσουν και τα παιδιά μου αργότερα. Αλλά έχει πολλή δουλειά, πολλή ταλαιπωρία. Να είναι καλά ο κόσμος. Εδώ γιατί πόσο μου μένα μ' αρέσει εδώ πέρα που έρχομαι και είναι πολύ ωραία, όλα είναι easy, δεν μιλάει κανένας, πίνουμε χαρούμενοι, πολύ φτηνά εδώ, συγγνώμη, είναι πολύ φτηνά, δεν με ενδιαφέρει αν είναι φτηνά, εγώ με την κυρά μου παίρνουμε πύρες, δεν μ' ενδιαφέρει, χαρά έχουμε, μπράβο, είναι ωραία, ε!
Πολύ ωραία.
Okay, εγώ είμαι εδώ πέρα, εδώ είμαι 60 χρόνια, και αυτό που κάνει ο Ευτύχης είναι number one, χαίρομαι. Δεν λέμε για λεπτά και οτιδήποτε και είμαστε χαρούμενοι. Η παράδοση εδώ, το πανηγύρια του Μόντρα. Έχω ιδέα να το προχωρήσω, να γίνει πιο γνωστό στη τοπική κοινωνία εδώ, στην πολιτεία. Θα δούμε, θα πιστεύω να το κατορθώσω κάποια στιγμή.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
σου τάξω προσευχή στο Θεό μου, να σου δώσει την ευχή για να γίνεις των αγγέλων διοικητής και να θρονώ στο παράδεισο να βρει.
Τα πρόσωπα των συντελεστών του νέου διαστημικού προγράμματος της NASA που φέρει το όνομα Artemis ήταν σκυθρωπά. Προσπαθούσαν να εξηγήσουν στους δημοσιογράφους γιατί τελικά αναβλήθηκε η πολυδιαφημισμένη εκτόξευση από το διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα, η αποστολή Artemis 1. Συμπεριλαμβάνει ένα τεράστιο πύραυλο ονόματι Space Launch System που επρόκειτο να μεταφέρει τη μη επανδρωμένη κάψουλα Ορίων γύρω από τη Σελήνη. Μια δοκιμαστική πτήση διάρκειας 6 εβδομάδων και μετά επιστροφή στη Γη. Αυτός είναι ένας ολοκένουργιος πύραυλος, είπε ο Μπιλ Νέλσον, διευθυντής της NASA. Δεν πρόκειται να εκτοξευτεί μέχρι να είναι έτοιμος. Υπάρχουν εκατομμύρια εξαρτήματα αυτού του πυράβλου και συστημάτων πληροφορικής. Και είναι περιττό να πούμε ότι η πολυπλοκότητα είναι τρομακτική όταν τα φέρεις όλα αυτά στο επίκεντρο μιας αντίστροφης μέτρησης. Ο Μάικ Σάραφιν, υπεύθυνος της αποστολής Artemis 1, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Αυτή είναι μια απίστευτα δύσκολη επιχείρηση, λέει. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει γίνει εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Και το κάνουμε με νέα τεχνολογία, το κάνουμε με νέους χειριστές, νέες ομάδες, νέο λογισμικό. Και όπως είπε ο Τζιμ, μαθαίνουμε σε όλη τη διαδρομή. Αλλά τι πήγε στραβά? Εμφανίστηκε μηχανικό πρόβλημα με διαρροή υδρογόνου, με αποτέλεσμα να σταματήσει η διαδικασία εκτόξευσης και να ξεκινήσει νέος εφοδιασμός του πυράβλου με καύσιμα. Αλλά και οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν στο πλευρό των συντελεστών του ιστορικού εγχειρήματος. Ένας κεραυνός χτύπησε έναν από τους πύργους δίπλα στον πύραυλο 32 ρόφων. Ένα μικρό πρόβλημα με το λογισμικό για τον ανεφοδιασμό λύθηκε γρήγορα. Και η διαρροή εντοπίστηκε γρήγορα επίσης και αποκαταστάθηκε κατά τον ανεφοδιασμό με υδρογόνο, πρόσθεσε ο Σαραφίν. Ωστόσο, τότε δεν ήταν δυνατόν να επαναφέρουμε έναν από τους 4 κινητήρες στην απαιτούμενη θερμοκρασία. Ενώ η ομάδα μας τότε είδε επίσης ένα πρόβλημα με μια βαλβίδα εξαιρισμού και σκεφτήκαμε ότι χρειαζόμασταν λίγο περισσότερο χρόνο. Νέα προγραμματισμένη εκτόξευση η επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε η NASA ευελπιστεί ότι θα ξεπεράσει τα τεχνικά προβλήματα και οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο ευνοϊκές. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι και η κατάκτηση του υπήρξε ανέκαθεν χώρος ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων. Η Κίνα, για παράδειγμα, έχει να επιδείξει επιτυχίες και σχεδιάζει τη δική της ελληνιακή βάση τη δεκαετία του 30. Τελευταία, ωστόσο, η NASA έστρεψε το κέντρο ενδιαφέροντος της σε άλλους πλανήτες όπως ο Άρης, αλλά φαίνεται να μην θέλει να εγκαταλείψει τη Σελήνη σε άλλες δυνάμεις. Υπό αυτό το πρίσμα εξηγείται και η ανάρτηση της Κάμαλα Χάρης, Αμερικανίδας Αντιπροέδρου, στο Twitter. Ελπίζαμε στην εκτόξευση του Artemis 1, αλλά η σημερινή δοκιμή μας παρέχει σημαντικά δεδομένα για την δοκιμή του πιο ισχυρού πυράβλου στην ιστορία. Η δέσμευσή μας στο πρόγραμμα Artemis παραμένει σταθερή και θα επιστρέψουμε στο φεγγάρι.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο η Αθηνά Βιολάρη.
Γυναίκα γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρή σε εγκαταλελειμμένη κατοικία στη Λευκοσία. Φέρει πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το αγοράκι το οποίο δέχθηκε επίθεση από σκύλο Ροτβάιλερ στη Λεμεσό. Χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων εισηγούνται οι επιστήμονες ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των επιδημιολογικών δεικτών. Αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο οι τελικές αποφάσεις. Σε διάβημα προς τα Ηνωμένα Έθνη προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για το προκλητικό επεισόδιο στην νεκρή ζώνη. Μόσχα και Άγκυρα απεργάζονται συνθήκες πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα, καταγγέλει ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης. Ανησυχία για την απέλαση από την Τουρκία του διαπιστευμένου στις Βρυξέλλες Έλληνα δημοσιογράφου Ευάγγελου Αρετέου, εκφράζει η Κομισιόν. Γερμανία και Γαλλία απορρίπτουν την πρόταση για γενική απαγόρευση στην είσοδο Ρώσων τουριστών ή επισκεπτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Χρήστος Πάσος. Σύνταξη Ρολάντο Σκέτσος. Γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, περίπου 55 ετών, εντοπίστηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα νεκρή σε εγκαταλελειμμένη διόροφη κατοικία σε πάροδο της οδού Κένετη στη Λευκοσία. Το άψυχο σώμα της γυναίκας βρέθηκε σκεπασμένο στον πάνω όροφο της πολυκατοικίας. Ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λευκοσίας, Ανδρέας Λαμπριανού, δήλωσε πως το γεγονός ότι η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι με αιχμηρό αντικείμενο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Εκτιμάται ότι το έγκλημα διαπράχθηκε το τελευταίο 24ωρο. Την άτυχη γυναίκα εντόπισε εργολάβος οικοδομών, ο οποίος μετέβη στην οικία για τη διεκπαιρέωση εργασιών. Σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών στο Μακάριο νοσοκομείο το 8χρονο αγοράκι, το οποίο δέχθηκε επίθεση από σκύλο ράτσας Ροτβάιλερ σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή Ομόνιας στη Λεμεσό. Το παιδί, όπως ανέφερε στο ΡΙΚ ο επιστημονικός διευθυντής του Μακάριο νοσοκομείου Χρήστος Μινά, φέρει τραύμα στο κεφάλι και υποβλήθηκε το απόγευμα σε χειρουργική επέμβαση. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 8:30 το πρωί σε χώρο όπου υπάρχουν κλουβιά κυνηγετικών σκύλων και στον οποίο τα τελευταία 24 ώρα σύχναζε αγέλια δέσποτων σκύλων. Το παιδάκι που κατάγεται από τη Ρουμανία την ώρα της επίθεσης έπαιζε στο χώρο μαζί με το δίδυμο αδελφό του. Ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης επιδημιολογικής εικόνας της Κύπρου, η Υπουργείο Υγείας και η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή αποφάσισαν αναπροσαρμογή των πρωτοκόλων για τον κορονοϊό. Μεταξύ άλλων, κατατέθηκαν εισηγήσεις για άρση της υποχρεωτικής χρήσης προστατευτικής μάσκας. Εξαιρούνται χώροι υψηλής επικινδυνότητας όπως νοσοκομεία, οικευγυρίες και άλλες κλειστές δομές, φαρμακεία και μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιπρόσθετα, σε άτομα τα οποία εμπίπτουν στις ευάλωτες ομάδες, συστήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας σε χώρους υψηλού συγχρονισμού. Οι επιστήμονες εισηγούνται επίσης αύξηση της χωρητικότητας στο 100% όσον αφορά χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης, εκκλησίες και άλλους χώρους θρησκευτικής λατρείας, εμπορικές εκθέσεις, γήπεδα και καζίνο. Αναφορικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, συστήνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γραμματιακό προσωπικό νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, όπως υποβληθούν σε self-test ή rapid-test. Παράλληλα, αποφασίστηκε η δωρεάν διάθεση μιας συσκευασίας self-test στα παιδιά δημοτικής και προδημητικής εκπαίδευσης. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν αύριο κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για το χθεσινό προκλητικό επεισόδιο στην νεκρή ζώνη στη Δένια, όπου 7 Τούρκοι στρατιώτες προσπάθησαν να εκδιώξουν νεαρό Ελληνοκύπριο Γιώργο Κτηνοτρόφο, προτάσσοντας όπλα. Μιλώντας στην εκπομπή από μέρα σε μέρα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Δημήτρης Δημητρίου εξέφρασε ανησυχία και προβληματισμό για το επεισόδιο, αλλά και για τη συχνότητα παρόμοιων επεισοδίων τον τελευταίο καιρό. Συμμεριζόμενος στις ανησυχίες του κοινοτάρχη Δένιας, ο κ. Δημητρίου δήλωσε ότι απαιτείται να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της ΟΝΦΙΚΙΠ στην νεκρή ζώνη και ότι στις επόμενες ημέρες θα γίνουν επαφές με τη δύναμη για ενίσχυση του ρόλου και της αποστολής της. Ο κοινοτάρχης Δένιας, Χριστάκης Παναγιώτου, δήλωσε στο Τρίτο ότι οι κτηνοτρόφοι της κοινότητας είναι αναστατωμένοι και πως η παρουσία των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή είναι διακοσμητική. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστήριξε ότι οι ηγεσίες της Ρωσίας και της Τουρκίας απεργάζονται συνθήκες πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα. Μιλώντας ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι όλα δείχνουν πως η Μόσχα επιδιώκει μέσω της οικονομικής πίεσης να δημιουργηθεί κοινωνική αναταραχή και πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό των χωρών που αντιδρούν στα σχέδιά της. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκαμε λόγο για οργανωμένους ρωσικούς εκβιασμούς στην ενέργεια και για απόπειρα μετατροπής της ακρίβειας σε καταλύτη, ώστε να αμφισβητούνται εθνικές κυβερνήσεις στα κράτη τα οποία στο όνομα της Ουκρανίας υπερασπίζονται την ειρήνη, το απαραβίαστο των συνόρων και τη δημοκρατική ομαλότητα στην Ευρώπη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν κρύβει τις προθέσεις του, όπως δεν τις κρύβει ούτε ο Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος δημοσίως έχει δηλώσει ότι θα ήθελε άλλη κυβέρνηση στην Αθήνα. Ανησυχία για την απέλαση από την Τουρκία του διαπιστευμένου στις Βρυξέλλες Έλληνα δημοσιογράφου Ευάγγελο Αρετέου, εξέφρασε η εκπρόσωπος της Κομισιόν Ναμπίλα Μασράλ. Η κυρία Μασράλ ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με ανησυχία τις προσπάθειες της Τουρκίας να υποσκάψει την ελευθερία της έκφρασης και τον πλουραλισμό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η στοχοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, είπε, είναι αντίθετη με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας και μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για σχέδια εισβολέων, οι οποίοι δεν θα αποτρέψουν την οικοδόμηση της Τουρκίας, έκαμε λόγο τα Ιμπροτογάν, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή. Στο βιβλίο, το οποίο βρίσκεται στο μαυσουλείο του Κεμάλ Αθατούρκ, ο Τούρκος Πρόεδρος έγραψε πως η Τουρκία δυναμώνει και έχει υψηλή αυτοπεποίθηση και ελπίδες. Στην Τουρκία, η σημερινή μέρα αποτελεί εθνική γιορτή. Ολόκληρη η χώρα έχει σήμερα στολιστεί και πραγματοποιήθηκαν παρελάσεις. Η Γερμανία και η Γαλλία απορρίπτουν την πρόταση γενικής απαγόρευσης στην είσοδο Ρώσων τουριστών ή επισκεπτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώντας ότι αυτό το βήμα θα ήταν αντιπαραγωγικό. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η κοινή γαλλογερμανική αντίδραση περιέχεται σε έγγραφο θέσεων των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, Κατρίν Κολονά και Αναλένα Μπερμποκ, το οποίο διανεμήθηκε στους Υπουργούς Εξωτερικών των υπόλοιπων 25 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν ώψη της διήμερης άτυπης συνόδου τους που αρχίζει σήμερα στην Πράγα. Η Γερμανία και η Γαλλία σημειώνουν ότι δεν πρέπει να υποτιμάται η μεταμορφωτική δύναμη της εμπειρίας της ζωής από πρώτο χέρι σε δημοκρατικά συστήματα. Τασόμενες εναντίον της επιβολής εκτεταμένων περιορισμών στη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων σε Ρώσους πολίτες, οι δύο υπουργοί τονίζουν ότι είναι σημαντικό να μην αποξενωθούν από την Ευρώπη οι μελλοντικές γενιές των Ρώσων. Προς τερματισμό οδηγούνται οι συγκρούσεις μεταξύ σιιτικών ομάδων με εμπλοκή και του Ιρακινού στρατού στη Βαγδάτη. Ο σιιτής ηρωμένος, ο Μοκτάνα Αλ-Σάντρ, προειδοποίησε τους υποστηρικτές του ότι αν δεν αποχωρήσουν από την πράσινη ζώνη της Βαγδάτης, θα τους αποκηρύξει. Οι υποστηρικτές του Σάντρ άρχισαν ήδη να συμμορφώνονται, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η Ιρακινή τηλεόραση. Με αφορμή τις συγκρούσεις, ο Σάντρ δήλωσε ότι αυτό το οποίο γίνεται δεν είναι επαναστατικό, επειδή έχει χάσει τον ειρηνικό του χαρακτήρα. Απαγορεύεται, είπε, να χύνεται Ιρακινό αίμα. Η ανακοίνωση χθες από το Σάντρ της οριστικής αποχώρησής του από την πολιτική ήταν η αφορμή συγκρούσεων μεταξύ υποστηρικτών του και παραστρατιωτικής φιλορανικής ομάδας. Από τις συγκρούσεις, τουλάχιστον 23 άτομα σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Ο Απόλλωνας νίκησε την Ένωση Νέων Παραλιμνίου με 1-0 στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούτε Ράδιο Σαντρίβιλ 102,3 FM, 8 και 56,5 λεπτά. Δείχνει το ρολόι και η θερμοκρασία είναι 20 βαθμοί Κελσίου στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, με ελαφριά βροχή. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις της Deutsche Welle και στις 9 και 10 το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Μην το κουνήσεις, θα είμαστε μαζί σε 3 λεπτά στις 9, μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9 και 30.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Έκλεισε η ρωσική Gazprom την κάνουλα φυσικού αερίου στον γαλλικό ενεργειακό κολοσσό Όνζη. Τριήμερη διακοπή ροής από αύριο και στη Γερμανία. Διαφωνίες για τη χορήγηση βίζας σε Ρώσους στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επιτάπητος στο εκολαπτώμενο τρίτο πακέτο στήριξης στο διήμερο εντατικών συσκέψεων της γερμανικής κυβέρνησης. Είναι η ειδήσεις της Deutsche Welle στο στούδιο σήμερα η Ειρήνη Σασοπούλου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας από το πρωί στην Πράγα της Τσεχίας, χώρα που ασκεί την εκπεριτροπής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μείζον θέμα στην ατζέντα την ανάληψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση της στρατιωτικής εκπαίδευσης Ουκρανών στρατιωτών. Δεν υπάρχει όμως επ' αυτού ομοφωνία. Εύνης, η Υπουργός Άμυνας της Αυστρίας Κλαούντια Τάνα, εξέφρασε ενδιασμούς για το κατά πόσο τέτοιες εκπαιδεύσεις μπορεί να γίνονται σε κοινοτικό έδαφος, επικαλούμενοι νομικές αβεβαιότητες αλλά και περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων, ενώ και ο ομολογός της από το Λουξεμβούργο, Φρανσουά Μπάος, υποστήριξε ότι θα είναι καλύτερο να γίνονται σε διμερές επίπεδο υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίσιμο σημείο είναι η αποστολή Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία για να μην εκλειφθεί ως ανάμειξη στον πόλεμο, πρόσθεσε. Περισσότερα θα γνωρίζουμε στη συνέντευξη τύπου που ξεκινά σε λίγη ώρα. Διαφωνίες υπάρχουν όμως και στο θέμα χορήγησης βίζας σε Ρώσους πολίτες ή τουρίστες στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών που ακολουθεί στη συνέχεια. Η πρόταση του Ζωζέφ Μπορέλ, του ΙΠΑ του εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι δεν μπορεί να κλείνει την πόρτα της Σιλίβδη σε όλους τους Ρώσους η Ευρώπη. Τον ακούμε αμέσως να εκθέτει τις απόψεις του στο ράδιο Free Europe. Δεν θα ήμουν υπέρ της άποψης ότι κανένας Ρώσος ποτέ και για κανένα λόγο δεν μπορεί να έρχεται στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε πιο επιλεκτικοί. Να μην αποκλείσουμε όλους τους Ρώσους. Πολλοί Ρώσοι θέλουν να εγκαταλείψουν τη Ρωσία. Πάνω από 300.000 έχουν ήδη φύγει από την έναρξη του πολέμου. Και πολλοί από αυτούς έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Δεν θέλουν να παραμείνουν άλλο στη Ρωσία. Δεν θέλουν να πάνε στον πόλεμο. Δεν τον υποστηρίζουν. Δεν θέλουν να συνεχίζουν να ζουν υπό το καθεστώς Πούτιν. Και φεύγουν. Νομίζω ότι δεν πρέπει να κλείσουμε την πόρτα σε αυτούς τους ανθρώπους. Αξιωματούχοι, κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, θεωρούν ωστόσο ότι δεν μπορεί οι Ρώσοι να κάνουν αμέριμνα διακοπές όταν στην Ουκρανία γίνεται πόλεμος. Χώρες δε, όπως η Τσεχία, έχουν σταματήσει προπολού και αυτοβούλως να χορηγούν βίζες εκτός εξαιρέσεων. Γερμανία και Γαλλία υποστηρίζουν τη θέση Μπορέλ. Στην Ουκρανία τώρα σε εξέλιξη βομβαρδισμοί στην περιοχή όπου βρίσκεται ο πυρηνικός αντιδραστήρας Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη διορισμένη από τη Ρωσία διοίκηση της πόλης Ενεχοντάρ. Οι εμπόλεμες πλευρές ρίχνουν την ευθύνη η μία στην άλλη. Εντός της ημέρας αναμένεται να φτάσει στο Κίεβο Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, η οποία θα σταθμίσει τους κινδύνους και θα αναλύσει τις τυχόν ζημιές και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια. Πάντως, σύμφωνα με ρωσικές πηγές, τα επίπεδα ραδιενέργειας εξακολουθούν να είναι φυσιολογικά. Ουκρανική αντεπίθεση στο νότο της χώρας άφησε να ενωτηθεί ο πρόεδρος Ζελένσκι με επίκεντρο συνοικίες της Μητρόπολης Χερσόνα. Η κυβέρνησή του βρίσκεται σε χρονική πίεση επειδή η Ρωσία θέλει να προσαρτήσει τις περιοχές που κατέλαβε και ετοιμάζει δημοψήφισμα τον Σεπτέμβριο για να τις προσαρτήσει. Σε ενεργειακό επίπεδο τώρα η Ρωσία δημιουργεί νέα δεδομένα. Καταρχήν στη Γαλλία ο ρωσικός κολοσσός Gazprom μείωσε από σήμερα ακόμα περισσότερο τις παραδόσεις στον ενεργειακό κολοσσό Engie, σύμφωνα με ανακοίνωση της Engie. Λόγος είναι οι διαφορές απόψεων σχετικά με την ερμηνεία ορισμένων συμβάσεων, δεδομένου ότι έχει ήδη εξασφαλίσει τις ποσότητες που απαιτούνται για τις ανάγκες της. Όπως ανακοίνωσε προηγουμένως, η Engie μπορεί να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της προς τους πελάτες της και τις δικές της όμως ανάγκες και έχει λάβει πολλά μέτρα για να αντιμετωπίσει άλλες οικονομικές και φυσικές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η Gazprom σε περίπτωση ολοκληρωτικής διακοπής της παροχής αερίου. Σε σχέση τέλος με την προγραμματισμένη πλήρη διακοπή ροής φυσικού αερίου από το Nord Stream 1 προς τη Γερμανία για τρεις μέρες για λόγους συντήρησης, προγραμματίζει και η Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ επικαλέστηκε τεχνικά προβλήματα λόγω των δυτικών κυρώσεων. Αφήσαμε για το τέλος, κυρίες και κύριοι, το κρίσιμο θέμα της ενεργειακής κρίσης με τα παραμαρτούντα, που αποτελείται βασικό θέμα στην διήμερη υπουργική διάσκεψη υπό τον Όλαφ Σόλτς, που ξεκίνησε ήδη. Ένα χρόνο μετά τις βουλευτικές εκλογές, η κυβέρνηση συνασπισμού του σοσιαλδημοκράτη πολιτικού αντιμετωπίζει έρηδες διαφωνίες και επικρίσεις που δεν γίνονται πάντα με τον πιο κόσμιο τρόπο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θέτει τις αντοχές της σε δοκιμασία. Η Δήμητρα Κυρανούδη.
Η μεγαλύτερη διάσταση απόψεων εντοπίζεται μεταξύ Φιλελευθέρων και Πρασίνων. Πρώτον, ως προς το θέμα της συνέχισης της λειτουργίας των τριών πυρηνικών σταθμών που έχουν απομείνει στη Γερμανία, κάτι για το οποίο πιέζει ο Φιλελεύθερος Υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ. Πράσινοι όμως δεν πείθονται για την αναγκαιότητα ενός τέτοιου μέτρου. Δεύτερον, ως προς το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών ενεργειακών κολοσσών. Μια πρόταση που εξετάζει το Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας του Ρόμπερτ Χάμπεκ, αλλά προς κρούει στον Κρίστιαν Λίντνερ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το τέλος τέλος φυσικού αερίου, σύμφωνα με το Spiegel, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ εξετάζει την εισαγωγή φόρου επί των κερδών στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από λιγνίτη και ανανεώσιμες πηγές. Και τα υπόλοιπα πάντως θέματα της ατζέντας δεν προσυδειάζουν στην ηρεμία του τοπίου. Η γερμανική πολιτική ασφάλειας, τα επόμενα βήματα στήριξης της Ουκρανίας, σχέδια για αναδιάρθρωση της αγοράς ηλεκτρικού στη Γερμανία, εξέταση σεναρίων για μια ανώτατη τιμή φυσικού αερίου και βέβαια το τρίτο πακέτο ελάφρυνσης που είναι πρώτον πυλών, διότι τα δύο πρώτα δεν επαρκούν, με ορισμένα από τα μέτρα τους, όπως το εισιτήριο των 9 ευρώ, να λήγουν αύριο. Σε κάθε περίπτωση, όπως φαίνεται, ένα είναι σίγουρο για την ώρα, κατά τη νέα ρίση του Ρόμπερτ Χάμπεκ. Οι ροές φυσικού αερίου δεν θα επιστρέψουν ποτέ στα παλιά επίπεδα. Ήδη εκλείπουν. Αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Σε άλλες ειδήσεις της ημέρας, συνεχίστηκαν και σήμερα οι ταραχές στη Βαγδάκη. Οι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στην ειδικά προστατευμένη πράσινη ζώνη που περιλαμβάνει κυβερνητικά κτίρια και πρεσβείες. Το πρωί οι δρόμοι της Ιρακινής πρωτεύουσας ήταν έρημοι. Χθες 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε συγκρούσεις αντιπάλων σιητικών ομάδων με αφορμή την ανακοίνωση απόσυρσης από την πολιτική του σιητι ηγέτη Μοκτάντα Αλ-Σάντρ, το κόμμα του οποίου κέρδισε τις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου. Μετά την έκκλησή του για τερματισμό των συγκρούσεων, ο στρατός ήρε την απαγόρευση κυκλοφορίας. Και τέλος, σύμφωνα με το πολίτικο, ο πρόεδρος Biden σχεδιάζει την στήριξη της Ταϊβάν με όπλα αξίας 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να υπενθυμίσουμε ότι αρχές Αυγούστου η Κίνα διεξήγαγε μεγάλη στρατιωτική άσκηση αντιδρώντας την επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στην Ταϊβάν. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Τα πρόσωπα των συντελεστών του νέου διαστημικού προγράμματος της NASA που φέρει το όνομα Artemis ήταν σκυθρωπά. Προσπαθούσαν να εξηγήσουν στους δημοσιογράφους γιατί τελικά αναβλήθηκε η πολυδιαφημισμένη εκτόξευση από το διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα, η αποστολή Artemis 1. Συμπεριλαμβάνει ένα τεράστιο πύραυλο ονόματι Space Launch System που επρόκειτο να μεταφέρει τη μη επανδρωμένη κάψουλα Ορίων γύρω από τη Σελήνη. Μια δοκιμαστική πτήση διάρκειας 6 εβδομάδων και μετά επιστροφή στη Γη. Αυτός είναι ένας ολοκένουργιος πύραυλος, είπε ο Μπιλ Νέλσον, διευθυντής της NASA. Δεν πρόκειται να εκτοξευτεί μέχρι να είναι έτοιμος. Υπάρχουν εκατομμύρια εξαρτήματα αυτού του πυράβλου και συστημάτων πληροφορικής. Και είναι περιττό να πούμε ότι η πολυπλοκότητα είναι τρομακτική όταν τα φέρεις όλα αυτά στο επίκεντρο μιας αντίστροφης μέτρησης. Ο Μάικ Σαραφίν, υπεύθυνος της αποστολής Artemis 1, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Αυτή είναι μια απίστευτα δύσκολη επιχείρηση, λέει. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει γίνει εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Και το κάνουμε με νέα τεχνολογία, το κάνουμε με νέους χειριστές, νέες ομάδες, νέο λογισμικό. Και όπως είπε ο Τζιμ, μαθαίνουμε σε όλη τη διαδρομή. Αλλά τι πήγε στραβά? Εμφανίστηκε μηχανικό πρόβλημα με διαρροή υδρογόνου με αποτέλεσμα να σταματήσει η διαδικασία εκτόξευσης και να ξεκινήσει νέος εφοδιασμός του πυράβλου με καύσιμα. Αλλά και οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν στο πλευρό των συντελεστών του ιστορικού εγχειρήματος. Ένας κεραυνός χτύπησε έναν από τους πύργους δίπλα στον πύραυλο 32 ρόφων. Ένα μικρό πρόβλημα με το λογισμικό για τον ανεφοδιασμό λύθηκε γρήγορα. Και η διαρροή εντοπίστηκε γρήγορα επίσης και αποκαταστάθηκε κατά τον ανεφοδιασμό με υδρογόνο, πρόσθεσε ο Σαραφίν. Ωστόσο, τότε δεν ήταν δυνατόν να επαναφέρουμε έναν από τους 4 κινητήρες στην απαιτούμενη θερμοκρασία. Ενώ η ομάδα μας τότε είδε επίσης ένα πρόβλημα με μια βαλβίδα εξαιρισμού και σκεφτήκαμε ότι χρειαζόμασταν λίγο περισσότερο χρόνο. Νέα προγραμματισμένη εκτόξευση η επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε η NASA εμπελπιστεί ότι θα ξεπεράσει τα τεχνικά προβλήματα και οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο ευνοϊκές. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι και η κατάκτηση του υπήρξε ανέκαθεν χώρος ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων. Η Κίνα, για παράδειγμα, έχει να επιδείξει επιτυχίες και σχεδιάζει τη δική της ελληνιακή βάση τη δεκαετία του 30. Τελευταία, ωστόσο, η NASA έστρεψε το κέντρο ενδιαφέροντος της σε άλλους πλανήτες όπως ο Άρης, αλλά φαίνεται να μην θέλει να εγκαταλείψει τη Σελήνη σε άλλες δυνάμεις. Υπό αυτό το πρίσμα εξηγείται και η ενάρτηση της Κάμαλα Χάρης, Αμερικανίδας Αντιπροέδρου, στο Twitter. Ελπίζαμε στην εκτόξευση του Artemis 1, αλλά η σημερινή δοκιμή μας παρέχει σημαντικά δεδομένα για την δοκιμή του πιο ισχυρού πυράβλου στην ιστορία. Η δέσμευσή μας στο πρόγραμμα Artemis παραμένει σταθερή και θα επιστρέψουμε στο φεγγάρι.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Από εδώ πάλι θα αλλάξω διαδρομή. Πάρα από σένα. σημάδια στο κορμί. Δεν με νοιάζει πια που γυρνάς και τα βράδια μια άλλη φυλάς. Δεν με νοιάζει πως τα περνάς, δεν αντέχω άλλο να με πονάς. Θέλω να ξεχάσω, θέλω να σε ξεπεράσω. Θέλω να σε κάψω κι απίστακτη να περάσω. Το ποτήρι σου να σπάσω για όλα αυτά που με λέγες. Φωνάζες πως μ' αγαπούσες και στο νόμο μου εκλέγες. Δεν κάνω στροφές, άσε το χτες, όσο κι αν θέλω. Μέρες καλές, μέρες κακές, τα καταφέρνω. Το κάνω για μας, φεύγω μακριά, ξέρω τι λείπει γι' αυτό. Το κάνω για μας, φεύγω μακριά, αφού μου κάνεις κακό. Δεν με νοιάζει πια που γυρνάς και τα βράδια μια άλλη φυλάς. Δεν με νοιάζει πως τα περνάς, δεν αντέχω άλλο να με πονάς. Θέλω να ξεχάσω, θέλω να σε ξεπεράσω. Θέλω να σε κάψω κι απίστακτη να περάσω. Το ποτήρι σου να σπάσω για όλα αυτά που με λέγες. Φωνάζες πως μ' αγαπούσες και στο όνομα μου εκλέγες. Όνειρα χαμένα, όλα ήταν ψέμα. Λόγια ξεχασμένα, φτάσαμε στο τέρμα. Θέλω να ξεχάσω, θέλω να σε ξεπεράσω. Θέλω να σε κάψω κι απίστακτη να περάσω. Το ποτήρι σου να σπάσω για όλα αυτά που με λέγες. Φωνάζες πως μ' αγαπούσες και στο νόμο μου εκλέγες.
Και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30.
Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσεν εν ημίν και καθάρισεν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, είπαμε ότι αυτές τις ημέρες του Αυγούστου γιορτάζουμε τόσες πολλές γιορτές. Σήμερα όμως θέλω να θυμηθούμε ένα μεγάλο Άγιο για τον οποίο ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι δεν γεννήθηκε εκ γυναικός, από γυναίκα, κανένας μεγαλύτερος και καλύτερος άνθρωπος από Αυτόν. Και εννοούσε τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, και το είπε ο Χριστός αυτό. Και όπως ξέρετε, για να το πει ο Χριστός είναι η αλήθεια 100%. Ξέρετε όμως αυτός ο Άγιος ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τι είπε για τον Χριστό? Είπε για τον Χριστό ότι ο πίσω μου ερχόμενος έμπροσθέν μου γέγονεν. Αυτός που έρχεται πίσω μου, γιατί ο Χριστός ήταν μετά τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή μερικούς μήνες. και είπε ότι έχει γεννηθεί πριν από μένα. Εννοώντας τι? Εννοώντας ότι είναι ο Θεός ο πραγματικός. Και συνέχισε ο Άγιος Ιωάννης και είπε, εγώ δεν είμαι ικανός να λύσω ούτε τα κορδόνια από τα παπούτσια του. Γιατί το είπε αυτό ο Άγιος Ιωάννης? Το είπε για δύο λόγους. Πρώτον, διότι εγνώριζε ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός, και το είδαμε αυτό στη βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη. Και δεύτερον, διότι ο Άγιος Ιωάννης ήταν Άγιος άνθρωπος και πολύ ταπεινός και παραδέχτηκε την αλήθεια. Τώρα εμείς σε αυτά, και θα προχωρήσουμε και σε κάτι άλλο, να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Υπάρχει κανείς άλλος αγιότερος και μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, αφού το είπε ο Χριστός? Όχι. Δεύτερον, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδειξε απόλυτη ταπείνωση. Εμείς δείχνουμε ταπείνωση? Παραδεχόμαστε ότι άλλοι άνθρωποι είναι καλύτεροι από μας, ή μέσα μας πάντοτε πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε ο πιο καλός άνθρωπος? Και αυτό είναι άπειρος εγωισμός και άπειρη υπερηφάνεια. Αλλά ο Θεός στους ταπεινούς δίδει χάρη, και εκείνοι οι οποίοι είναι υπερήφανοι και εγωιστές, σε αυτούς αντιτάσσεται ο ίδιος ο Θεός. Καλά αυτά. Αλλά να δούμε και κάτι άλλο από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εκτός ότι ήταν ταπεινός, είχε απόλυτη πίστη στο Θεό και γνώρισε τον Χριστό ότι ήταν ο αληθινός Θεός, ήταν τίμιος, ειλικρινής και είχε το θάρρος της γνώμης του. Γι' αυτό τι έκανε? Ήλεγξε τον Ηρώδη, ο οποίος, τι έκανε ο Ηρώδης? Πήρε τη γυναίκα του αδελφού του. Προσέξτε, την εποχή εκείνη επιτρεπότανε οι άνθρωποι να έχουν και μία και δυο και τρεις γυναίκες. Δεν ήταν αυτό το θέμα το μεγάλο, αλλά το θέμα το μεγάλο ήταν ότι η γυναίκα αυτή ήταν παντρεμένη και ήταν η γυναίκα που ανήκε σε άλλον άντρα, και μάλιστα στον αδερφό του Ηρώδη. Και ο Άγιος Ιωάννης τον ήλεγξε τον Ηρώδη. Αλλά αυτός ο οποίος λέει την αλήθεια και αυτός ο οποίος πάντοτε έχει το θάρρος της γνώμης του, πρέπει να είναι έτοιμος να δεχθεί τα υπόλοιπα τα οποία θα ακολουθήσουν. Τι ακολούθησε για τον Άγιο Ιωάννη? Η Ηρωδιάδα, η οποία ήταν η γυναίκα του αδελφού του Ηρώδη και την πήρε ο Ηρώδης, όταν τα άκουσε αυτά εθύμωσε τόσο πολύ και έγινε πραγματικά εκείνη η οποία μισούσε τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και παρόλο ότι ο Ηρώδης τον έβαλε στη φυλακή, φαντάζομαι θα τον άφηνε εκεί και κάποτε θα τον έβγαζε. Αλλά η Ηρωδιάδα ήθελε να τον εκδικηθεί, και γι' αυτό όταν η κόρη της χόρεψε τον επταμάντιλο χορό και την εθαύμασε τόσο πολύ ο Ηρώδης έκαμε τη βλακεία του και είπε με όρκο ότι χόρεψες τόσο ωραία που ότι κι αν μου ζητήσεις θα σου το κάνω και θα σου δώσω μέχρι το μισό μου βασίλειο. Και εκείνη τι έκανε? Πήγε στη μάνα της, τη ρώτησε, και η μάνα της της είπε το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστή πάνω σε μια πιατέλα. Και ο Ηρώδης έκανε αυτό το απέσιο έγκλημα και απεκεφάλισε τον Ιωάννη και έφερε το κεφάλι του Ιωάννου εκεί που γινόταν τα γενέθλιά του σε μια πιατέλα. Τι φοβερό πράγμα! Είδατε, αφενός μεν ο Άγιος Ιωάννης, επειδή είχε το θάρρος της γνώμης του, τιμωρήθηκε από τον κακό Ηρώδη, αφετέρου και ο ίδιος ο Ηρώδης τιμωρήθηκε, διότι τι ωραίο πράγμα είναι στα γενέθλιά σου να παρουσιάζεται ένα τέτοιο θέμα. Να τελειώσουμε εδώ και να πούμε όμως το εξής. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς πάντοτε, πρέπει να έχουμε το θάρρος της γνώμης μας, πρέπει να είμαστε ταπεινοί, Πρέπει να είμαστε φιλαλήθες σαν τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ακριβώς αυτό πρέπει να κάνουμε. Να μην φοβόμαστε και να λέμε πάντοτε την αλήθεια. Όποιος λέει την αλήθεια, μας δίδασκαν οι γονείς μας, έχει το Θεό βοήθεια. Ναι, μεν ο Άγιος Ιωάννης απεκεφαλίστηκε, αλλά τιμάται σε 2000 χρόνια και μέχρι τέλους της ζωής της γης αυτής θα τιμάται ο Άγιος Ιωάννης. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, να τιμήσουμε τον Άγιο Ιωάννη με τον καλύτερο τρόπο και να προσπαθήσουμε να τον μιμηθούμε στην φιλαλήθειά του, στην τιμιότητά του, στο θάρρος της γνώμης του και στην ταπείνωσή του. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας που μίλησες τόσο όμορφα για τον Άγιο Ιωάννη, άκουσε τις προσευχές του και τις δικές μας τις προσευχές και βοήθησε όλους μας να έχουμε απόλυτη πίστη σε σένα τον μόνο αληθινό Θεό, να είμαστε φιλαλήθεις, να έχουμε το θάρρος της γνώμης μας και να είμαστε ταπεινοί και ειλικρινείς. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ. Τον κορονοϊό που δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα πανηγύρια μας όπως έπρεπε, εφέτος κάναμε τα πανηγύρια των μοναστηριών μας με τον καλύτερο τρόπο. Ο ίδιος λειτουργήσα στο μοναστήρι της Παρηγορήτισσας την περασμένη Κυριακή, γιατί όπως ξέρετε είναι μία ημέρα το πανηγύρι της Παρηγορήτισσας και την άλλη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Και είναι λιγάκι δύσκολο. Του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού μαζί με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πατάρων Κύριο Αθηναγόρα γιορτάσαμε τη γιορτή τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία και ήταν πάρα πολύ όμορφα και γέμεσαν οι λόφοι ανθρώπους. Στο μοναστήρι της Παναγίας της Παρηγορήτισσας έκανε τον Εσπερινό και λειτουργήσε ο Επίσκοπος Ζινοπόλιος, κύριος Ιάκωβος. Και εκεί ήταν τόσο όμορφα τα πράγματα. Τελειώνουμε με τον μήνα Αύγουστο και εισερχόμεθα στο μήνα Σεπτέμβριο και με αυτόν τον τρόπο τελειώνουμε την εκκλησιαστική χρονιά και την σχολική χρονιά και αρχίζουμε τη νέα εκκλησιαστική και σχολική χρονιά. Εύχομαι και προσεύχομαι όλοι μας να έχουμε κάνει απολογισμό για το τι κάναμε στο εκκλησιαστικό χρόνο που πέρασε και να κάνουμε πρόγραμμα για το νέο εκκλησιαστικό χρόνο.
Ήταν το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. 9:25 δείχνει το ρολόι, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω που μας δείξατε εμπιστοσύνη για άλλη μια βραδιά εδώ στην μεγάλη μας ραδιοπαρέα της ελληνικής εκπομπής του Radio Centreville 102,3 FM. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη εδώ εδώ στην ίδια συχνότητα στις 8 η ώρα με ένα εξίσου ενδιαφέρον πρόγραμμα αύριο, που θα είναι 31 του Αυγούστου, όπου θα μας αποχαιρετήσει και αυτός ο Αύγουστος. Αυτός ο Αύγουστος πάντως πόσο γρήγορα πέρασε, πολύ γρήγορα, και από ό,τι φαίνεται το καλοκαίρι θα είναι μακρύ, θα πάει και για το Σεπτέμβρη, δεν θα έχουμε φθινόπωρο τώρα κοντά, αν και βρέχει έξω τώρα στο Μόντρεαλ. Εντάξει, θα καλοκαιριάσει τις επόμενες μέρες. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο στις 8. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.